horiek museologian arabera museo baten bete beharrak dira kontserbazioa, ondare horren antolakuntza eta mantentzea eta ondare horren erakusketa eta zabaltzea. Horiek dira oinarrian hiru osagarri nagusiak. Hala ere, gero museo variazio oso handia dago, ez? Eta depende museoa zelakoa da, hori aldatu daiteke, depende bilduma handia daukaten ez daukaten, depende kontserbazio egiten duten edo ez, depende leku bateko izaera zabaltzera bideratzen diren, eta orduan gehiago informazioa da aurkezten dutena.
Haizea Barcenilla, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea entzun berri dugu, museo baten egin beharrak azaldu dizkigu. Hasiera batean, bilduma pribatuak erakusten ziren lekuak ziren, baina urteekin leku publiko bilakatu dira, guztion ondarea gorde eta zaintzeko lekuak. Euskal Herrian museo asko daude, nagusienak hiriburuetan izanik. Gasteizko Artium edo Bilboko Guggenheimek arte modernoa erakusten dute. Bilboko Arte Eder Museoa, Donostiako San Telmo Museoa edo Baionako Lemonet Museoa berriz orokorragoak dira. Bestelako museoak ere badaude gurean, txikiagoak, espezifikoagoak. Bilboko Arte Ederren Museoan 1914ean zabaldu zituen ateak. Badu bilduma propioa eta gero aldikako erakusketak. Egun, nekez ikus dezakegu bertan dagoena, izan ere museoko langileek 23 egun daramatzate greban. Ostegunean 23. eguna bete zuten greban. Manpower enpresan lanean adi diren langileak dira, museoko takilakoak, areto zaintzaileak, harrera edota hezkuntza zerbitzukoak. Langileek euren lan baldintzak kaskarrak salatu nahi izan zituzten Bilbon egindako manifestazioan. Zirkoko pertsonai jantzita Arte Ederren Museotik Bizkaiko Foru Aldundira eta Bilboko udaletzera joan ziren manifestazioan. Betitze zaituak museoko langileak gaur eguneko egoera zein den azaldu digu.
Gaur 23. eguna greban, maiatzan egin genuen greba egun bat eta ikusita ezala ezer aldatzen eta ez egola kompromisorik aldatzeko ere, greba mugagabea hasi genuen hiperrealismoaren erakusketarekin batera. Egoera jarraitzen dugu negoziaketetan enpresarekin. Atzo eta gaur izan ditugu azkenengo bilerak, planteatzen dute negoziatzeko prest daudela, baina kontua da ez direla heltzen inondik inora eskatzen ditugun soldata duin horietara. Igoera oso txiki bat planteatzen dute, eta orduan hori ez da nahikoa. Azken baten ez daukagulako, ez ditugulako lan baldintzak bermatuak 2018-tik aurrera, subrogazioa instituzioek eman behar dutelako ere diru kantitatea handiago bat, diru publikoa, beti ere hau gogoratzea importantea da, takiletan lan egiten dugunok, gidak garenok, ezitzaileak garenok, areto zaintzaileak garenok, dendan lan egiten dugunok, zerbitzu duin bat emateko.
Manpower grupentzat lan egiten duten 34 pertsonen lanpostuek ez dute inolako egonkortasunik, subrogazioa ez baitute bermatuta, sindikatuen arabera. 10 urte inguru daramatzate lanean eta izoztuta dute soldata.
Lan postu ezberdinak ditugunez, soldatak pixkat ezberdinak dira lanpostu bakoitzean, baina ideia bat egiteko, areto zaintzaile batek gaur egun kobratzen ditu hilean 880 euro eta lan egiten ditu 40 ordu astean, zapatuta domekak barne. Orduan, eskatzen dugu behintzat heltzea 1200 eurora hilean, baldintza horiekin, baina 1200 eurora hilean.
Arte Ederretako museoko langileen egoera ez da berria, izan ere, horrelako gatazkak bizi izan dira ere Artium museoan. Prekarietatea ohikoa da museoetan, Haizea Barcenilla.
Tamalez ala izaten da museoetako mundua, nahiko prekarioa da, eta jende askok oso egoera txarrak ditu. Hoi da, igual museoen egunean, gogoratu barreko zerbaitea, hobetzeko modua egon daiteken instituzioetatik ere.
Udan, bete-betean egonik, gurera etortzen diren turistei kalte egin aldie Bilboko Arte Ederretako museoko langileen grebak. Baina hala ere, betitzek kontatu digun arabera langileek elkartasuna izaten ari dira.
Esan beharra dago, publikoaren aldetik babes haundia jasotzen ari garela. Azkenengo egun hauetan ibili gara sinadurak biltzen udaletzearen atarian, diputazio kanpoan ere, museoaren ere atarian, eta ja milaka firma ditugu, beste alde batetik ere ba, interneteko plataforma baten bitartez ere sinadurak biltzen ibili gara, eta bueno, ba, jendearen aldetik, publikoaren aldetik, incluso turismoaren aldetik ere ba, babesa eta bueno, beti animoak eta animo hitzak eta kontua da bueno, azkenean guretzat museoa itzita egotea ez dala gustokoa den zerbait. Museoa zabalik egon behar du. Orain hiperrealismoan erakusketa hau oso erakusketa potentea, ona, kalitatezkoa da eta zabalik egon behar du. Ez turismoarentzat soilik edo turismoari begira, baizik eta Bilbo eta Bilbon bizi garenontzat eta Bizkaian bizi garenontzat eta euskaldun guztientzat. Baina horren gainetik edo hori baino garrantzitsuagoa da museoan lan egiten dugunon ba lanbaldizat duinak izatea noski.
Langileek argi dute patronatuak baduela zerrezana gatazka honetan.
Begira, orain momentu honetan udaletxe aurrean gaude, udaletxeari begira gaude, uste dugu patronatuak orain hitza daukala, zerbait esan behar duela, mugitu behar dela modu baten, eta espero dugu ba, negoziak eta honetan sartzea edo implikazio hori, ez? Behintzat erakustea, orain arte saiatu da pixkat hemendik kanpo egotea, esaten enpresa batetako langileak garela eta instituzioek ez daukatela zerikusirik honetan, baina guk uste dugu negoziazio mai baten egon behar dela noski enpresa, baina baita patronatoa ere, udaletzea, diputazioa eta Eusko Jaularitza.
Guggenheim efektuak jarri digun museoen mapan eta instituzioek ere hortara bideratu dute lana. Baina beste behin zenbakietara baino ez dira jarri begira, edukia eta bertan lan egiten dutenei begiratu gabe.
Gero, dakana txarra da, hasi garela Guggenheim sortuenetik, batez ere politikariak hasi dira askoz gehiago kontatzen, zenbat diren museotara joten diren pertsonak, eta gutxiago ze motatako esperientzia jasotzen duten bertan, ez? Gehiago kantitateari garrantzia ematen.
Zenbakiak.
Bai, eta iba Guggenheimek hori ekarri du ere, bai.
Baina alere Haizea Barzenillaren ustetan museoek badituzte arazo bat baino gehiago.
Nik ustez museoek badutela gaur egun arazo bat, edo bueno, arazo bat moldatu behar direla egoera batera, baina aldi berean eskaintzen tesgarri bat egite dutela, dela gauzak ez ditugula berdin ikusten, ez? Gaur egun ikusentzunekoa oso sartua dago, nik dauzkadan ikasleak ohituta daude bideoak ikusten denbora guztian, ez? Eta museo bateko begiratzeko modua oso desberdina da. Da entrenatu behar den modu bat, bueno, ohitura hartu behar zaion modu bat, ba, zerbaiten aurrean denbora nahiko txogon martzare begiratzen, ikasi behar zuteteak begiratzen, nire ustez badu zerbait, ez dut esango magikoa, baina pixkat hipnotikoa museoak, berreskuratu, ez dira nik apreziatzen detena, ez dut uste jende guztiari guztu bartzaionik, baina ustez jende asko apreziatuko lukeela denbora hori hartzea gauzak begiratzeko eta gozei buruz gogoeta egiteko, ez? Zentzu horretan ikustet museoak bisitatzeko ohitura, ohitura ona dela. Naiz eta noski ez diela joango, ba, bueno, profesionalak ja museoenak iai eta egun guztia gaude batean edo bestean. Baina, bueno, noizean ben bisitatzea bertakoak ere bai, baina bertako historia eta bertako ezaugarri buruzko irakurketa bat ere bai ematen dute. Eta batzutan gerta daiteke guadoztas egotea, ez? Ba, Bilboko Arte Erretako museoekin bezala. Eta hori ebai, esperientzia ona da, ikustea, ba, bueno, bazuk posizio badakasula, edo zuk iritzi badakasula horren inguruan ere bai. Eta hori, ba, musean bertan egon behar da. Hori lehenengo aldiz egiteko.
Arte Ederretako langileak hala ere baikor dira.
Instituzioek daukate hemen zeresan handia. Falta zaigu euren hitza bermatzeko 2018an subrogazio edukiko dugula eta beste alde batetik ba diru kantitate aldetik ere bermatuko dutela soldata duin batzuk ordaintzeko emango duela hurrengo lehiaketan eta beraz esan bezala zeresan handia daukate. Alde batetik enpresa dago, gaur izan dugu bilera goizean. Lehenengo orduan, atzo ere arratsaldean, jarraitzen ditugu negoziaketak eurekin, oraindik ez gara heldu amankomuneko puntu batetara, baina falta zaizkigu hoiek, instituzio ezberdin hoiek, euren konpromisoa saltzea.